ោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះអ្នកស្រីប្រាក់សវណ្ណារីភរិយាលោកវុនពៅនិងលោកអំសំអាតប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនឹងចូលរួមជាវាគ្មិនហើយនឹងពិភាក្សាអំពីដំណើរការសវនាការករណីលោកវុនពៅនិងកម្មករដែលត្រូវចាប់ខ្លួនសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-5151-94ឬសរសេរសំណួរនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmae ដើម្បីចូលរួមបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកសុកខេមរាតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះជូនទៅលោកកុងស្ថានរិទ្ធដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកកុងស្ថានរិទ្ធចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចារីតាហើយសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅរាត្រីនេះដូចបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងគឺថាយើងនឹងពិភាក្សាអំពីដំណើរការសវនាការនៃការកាត់ទោសលោកវុនពៅហើយនិងកម្មករផ្សេងទៀតដែលបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងអំឡុងពេលដែលធ្វើបាតកម្មហើយការបង្ក្រាបដោយហិង្សាដូច្នេះនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងនៅពេលនេះមានភៀវទៅតែអញ្ជើញមកបានម្នាក់គឺអ្នកស្រីប្រាក់សវណ្ណារីដែលជាភរិយារបស់លោកវុនពៅប្រធានសមាគមសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រី
ចាជម្រាបសួរបង
នៅពេលនេះយើងនៅរងចាំលោកអំសំអាតដែលជាប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូដូចលោកចិត្តអញ្ជើញមកដល់ហើយដូច្នេះសូមអ្នកស្រីអាចរំលឹកអំពីទិដ្ឋភាពនៃការកាត់ទោសប្តីរបស់អ្នកស្រីកាលពីថ្ងៃសុក្របានទេបាទ
ចាអ្វីដែលខ្ញុំបានចូលស្ដាប់នៅសវនាការរបស់ស្វាមីខ្ញុំព្រមទាំងអ្នកទាំង20អ្នកទៀតគឺអ្វីដែលខ្ញុំបានសង្កេតមើលឃើញនោះគឺជាស្ថានភាពមិនប្រក្រតីមួយដោយសារតែពេលដែលសវនាការគឺនៅក្នុងបន្ទប់របស់ស្វាមីខ្ញុំគឺមាន10អ្នកតែអ្វីដែលគេបានសួរនោះគឺតំតែសួរបាន4អ្នកទេអត់ទាន់បានសួរដល់ស្វាមីខ្ញុំទេហើយអ្វីដែលចម្លែកបំផុតនិងអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងមិននឹកស្មានដល់គឺចៅក្រមនៅគឺมันមានភាពត្រឹមត្រូវហើយនឹងគឺឲ្យតែពេលសំណួរដល់កូនក្តីរបស់ខ្លួនតែងតែសឡុតគំរាមកំហែងឲ្យកូនក្តីរបស់ខ្លួនឯងឆ្លើយនៅអ្វីដែលខ្លួនឯងចង់ឲ្យគេឆ្លើយចា
កូនក្តីលោកអ្នកស្រីចង់មានប្រសាសន៍ថាម៉េចកូនក្តីនឹងខាងមួយខាងទៀតខាងសាក់សីដើមចោតឬមួយយ៉ាងម៉េច
គឺក្រុមអ្នកទាំង21អ្នកបង
បាទបាទសូមអភ័យទោះយើងមានបញ្ហាក្បាលមីក្រូបន្តិចបាទលោកអំសមត្ថអញ្ជើញមកដល់ហើយជំរាបសួរលោកអំសមត្ថលោកបានយឺតពេលបន្តិចប៉ុន្តែយើងទំចាប់ផ្ដើមបាន2-3នាទីតែប៉ុណ្ណោះលោកអំសម្បត្តិខ្ញុំសួរលោកផ្ទាល់តែម្ដងទៅនៅទិដ្ឋភាពនៃការកាត់ទោសនៅថ្ងៃនោះលោកបានចូលរួមសង្កេតដោយផ្ទាល់តែលោកអាចពិពណ៌នាបានទេអំពីការសង្កេតឃើញរបស់សង្គមស៊ីវិល
បាទតាមខ្ញុំសង្កេតឃើញអ្វីដែលខ្ញុំបានតាមដានយើងឃើញថាការប្រព្រឹត្តទៅនៃការកាត់សេចក្តីនៅក្នុងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញតាក់ទងនឹងករណីលោកវុនពៅក៏ដូចជា9អ្នកផ្សេងទៀតនៅក្នុងបន្ទប់លេខ1យើងឃើញថាដំណើរការនៃសវនាការប្រព្រឹត្តទៅតាមនីតិវិធីក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងកត់សម្គាល់យើងដឹងហើយថាក្នុងអង្គសវនាការនីមួយនីមួយចៅក្រមត្រូវផ្អែកលើគោលការណ៍មួយថាចំហឯករាជ្យណាគាត់រងចាំស្ដាប់នៅប្រាជ្ញាធ្វើការដេញដោលហើយមេធាវីធ្វើការដេញដោលជនជាប់ចោតគាត់ឆ្លើយបំភ្លឺសាក់សីបំភ្លឺនិងដើមបណ្ដឹងបំភ្លឺហើយជាក្រុមដែលដឹកនាំនឹងគាត់មានការសួរដេញដោលបន្ថែមនៅអវ័យដែលលោកចង់ដឹងព័ត៌មានប៉ុន្តែអវ័យដែលជាគោលការណ៍យើងមិនត្រូវឈរលើបូរេវិនិច្ឆ័យឬក៏បូរេសន្មតជាមុនទេ កាលណាបើសិនជាចៅក្រមណាដែលគាត់ឈរលើបូរេវិនិច្ឆ័យឬបូរេសន្មត់ជាមុននោះភាពយុត្តិធម៌គឺវាអត់មានទេបានន័យថាបើអ្នកដែលមិនទាន់បានប្រព្រឹត្តផងយើងគិតថាអ្នកនឹងប្រព្រឹត្តទៅហើយធ្វើម៉េចនឹងមានភាពយុត្តិធម៌បាទអញ្ចឹងចៅក្រមគាត់ដូចជាក្រដាសសអញ្ចឹងគាត់ចាំមើលណាគាត់ពិនិត្យគាត់ស្ដាប់ហេតុផលណាស្ដាប់អង្គហេតុហើយខ្វះខាតគាត់អាចសួរបំពេញហើយមើលបើកទូលាយក្នុងការជជែកដេញដោលនោះអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងសង្កេតឃើញយើងឃើញថាចៅក្រមហាក់បីដូចជាគាត់មានការសួរហើយនិងការគ្រប់គ្រងទៅលើព្រះអញ្ញាអញ្ចឹងត្រង់នេះយើងសូមឲ្យធ្វើយ៉ាងណានៅអង្គសាធារណការបន្តសូមឲ្យមានការឈលលើចំហឯករាជ្យណាក្នុងនាមចៅក្រមវិពុះរឿងនេះយើងដឹងហើយតាំងពីមុនមកគេចាត់ទុកថាវាជារឿងនយោបាយដែលអ្នកទាំង23អ្នកនេះបានជាប់ពន្ធនាគារនេះគឺដោយសារតែគេផ្សារភ្ជាប់អ្នកទាំងអស់ហ្នឹងជាមួយនឹងហេតុផលនយោបាយអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងคล้ายទៅជាកូនអុកឬក៏ជាឧបករណ៍របស់អ្នកនយោបាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយស្រាប់តែទៅយកប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងធ្វើជាកូនអុកអាហ្នឹងគឺវាអត់ត្រឹមត្រូវទេបើសិនជាអ្នកនយោបាយយើងត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងណាផ្អែកលើគោលនយោបាយជាអ្នកនយោបាយហើយរិះរកយន្តការនិងមធ្យោបាយដោះស្រាយគ្នាកុំយកប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនដឹងអីយកមកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានយោបាយអញ្ចឹងនៅក្នុងស្ថានភាពនេះខ្ញុំនៅតែគិតថាបើសិនជាស្ថានភាពនយោបាយថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានៃគណៈបកទាំងពីរអាចអង្គុយចរចាគ្នាបាននោះស្ថានភាពអ្នកទាំង23ប្រហែលជាមានភាពធូរស្រាលប៉ុន្តែបើសិនជាស្ថានភាពនយោបាយនៅតែតានតឹងនោះខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំង23ក៏តានតឹងតាមនេះដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលជាសំខាន់គឺយើងជាសង្គមសវិលយើងទទូចហើយទទូចទៀតថាសូមឲ្យតឡាកាឈរលើចំហឯករាជ្យដើម្បីបង្ហាញទៅប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានទំនុកចិត្តក្នុងការកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធច្បាប់និងប្រព័ន្ធតឡាកាករណីនេះហើយដែលយើងត្រូវធ្វើជាមេរៀនដើម្បីដោះស្រាយឈរលើគតិយុត្តនិងគតិច្បាប់មិនស្ថិតនៅក្នុងក្រោមសម្ពាធនៃអ្នកនយោបាយនោះបាទ
លោកសមត្ថសូមអរគុណដូច្នេះលោកផ្ដោតទៅលើបញ្ហានយោបាយសំខាន់នៅក្នុងការដោះស្រាយនេះអ្នកស្រីប្រាក់សវណ្ណារីអ្នកស្រីឃើញថាតើដំណោះស្រាយនយោបាយអាចជួយប្តីអ្នកស្រីហើយនឹងអ្នកត្រូវចាប់ខ្លួនផ្សេងទៀតរួចទេមើលទៅ
អ្វីដែលខ្ញុំបានគិតហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើគោលការណ៍របស់អ្នកនយោបាយទាំងពីរគណបកត្រូវគ្នាប្រហែលជាមានដំណោះស្រាយខ្លះៗសម្រាប់ស្វាមីខ្ញុំដោយសារតែយើងបានដឹងហើយមិនថាតែប្រជាពលរដ្ឋមិនថាតែសង្គមស៊ីវិលអង្គការនានាគេតែងតែយល់ឃើញដូចគ្នាថារឿងអ្នកទាំង21អ្នកគឺគេចាត់ទុកជាចំណាប់ខ្មាំងនយោបាយចា៎
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះយើងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទយើងបន្តទៅទៀតលោកសំអាតហើយនិងអ្នកស្រីប្រាក់សវណ្ណារីយើងនឹងភ្ជាប់ខ្សែទូរស័ព្ទទៅលោកមេងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញសូមជម្រាបសួរលោកមេង
ជម្រាបសួរបង
បាទសូមលោកអញ្ជើញជាសំណួរទៅដើម្បីឲ្យចំណេញពេលបាទ
បាទបងមកខ្ញុំតាំងជំរាបទៅលោកអំទំអាតនិងអ្នកស្រីប្រាក់សវណ្ណារីទៅដែរបាទ
ចាជំរាបសួរ
បាទជំរាបសួរបាទ
ប្រសិនបាទតឡាកាកាត់ក្តីទៅលើលោកវ៉ាន់ទៅនេះនៅតែជាប់ឃុំមិនព្រមឲ្យនៅក្រៅឃុំតែអ្នកស្រីនៅមានការស្ដឹងទៅអ៊ីតើជាបន្តបន្ទាប់ទៅទីបារីទេបាទ
តែប៉ុណ្្នឹងទេលោកមេង
ហើយមកចំនួននេះមកចំនួននេះខ្ញុំចង់ជួយទៅលោកអំសំអាតបាទ
អញ្ជើញបា
ទតើការធ្វើកំណែតម្រូវតើការធ្វើកំណែតម្រូវនៃប្រព័ន្ធតឡាការនឹងតើលោកគិតថាមានប្រសិទ្ធភាពដែរទេបងបាទ
បាទលោកមេងមាន2សំណួរនេះ បាទសូមអរគុណលោកមេងច្រើនលោកមេងមកពីទីក្រុងភ្នំពេញសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីប្រាក់សវណ្ណារីអំតាក់ទងទៅនឹងការប្តឹងឧទ្ធរឬមួយយ៉ាងម៉េចមិនធានាការទូចប់ផងបាទសូមអញ្ជើញ
ចាក្នុងនាមខ្ញុំជាភរិយារបស់គាត់ភាពអយុត្តិធម៌សម្រាប់ស្វាមីខ្ញុំនៅពេលនេះគឺមានអារម្មណ៍ការឈឺចុកចាប់ខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែស្វាមីខ្ញុំអត់បានខុសអ្វីសោះហើយយើងកំពុងតែរងចាំសវនាការតែបែរជាដល់ពេលសវនាការហើយមិនបើកឲ្យបានចាប់ចង់ចាប់ដើមហើយបានសួរត្រឹមតែមនុស្ស4នាក់ក៏បញ្ចប់ហើយនឹងបន្តទៅដល់ថ្ងៃទី6ខែ5ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃទី6ខែ5ជាថ្ងៃដែលសវនាការហើយសង្ឃឹមថានឹងមានការដោះលែងអ្នកទាំង21អ្នកព្រមទាំងស្វាមីខ្ញុំផងដែរតែប្រសិនបើជាថ្ងៃនោះគេមិនមានការសវនាការល្អត្រឹមត្រូវតឡាការមិនល្អត្រឹមត្រូវនោះទេប្រហែលជាមានការបន្តទៅទៀតពីព្រោះដោយសារតែយើងមិនអាចទទួលយកបាននៅសវនាការដែរมันមានភាពសុក្រិតនោះទេចាស
សូមអរគុណអ្នកស្រីប្រសវណ្ណារីលោកអំសំអាតយើងដឹងហើយច្បាប់ស្ដីពីការប្រព្រឹត្តទៅរបស់តុលាការលក្ខន្តិកៈចារក្រមហើយនឹងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាអង្គចារក្រមដែលគេជឿថាអាចជួយកែតម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការបានខ្លះហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះទៅដល់សភាហើយហើយសំណួរនេះគឺតកតងការកែប្រែប្រព័ន្ធតុលាការនឹងលោកអាចមានសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយអីទេ
បាទសូមអរគុណការធ្វើកំណែតម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការនឹងប្រព័ន្ធច្បាប់និងប្រព័ន្ធតុលាការឲ្យទៅជាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ឯករាជ្យទៅបានវាអាស្រ័យទៅលើឆន្ទៈនៃអ្នកនយោបាយអញ្ចឹងយើងឃើញថាថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចប់នៅសេចក្តីព្រាងច្បាប់3ដែលលោកបានលើកឡើងអំពីមិននេះប៉ុន្តែយើងនៅតែជាសង្គមស៊ីវិលយើងនៅមានបញ្ហាមួយដែលសោកស្ដាយដែលសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់យើងមិនទាន់បានឃើញជាផ្លូវការនៅសេចក្តីព្រាងច្បាប់នឹងហើយអ្វីដែលយើងសង្គមស៊ីវិលគិតមិនមែនជាការទាមទារអំណាចថាត្រូវតែឲ្យសង្គមស៊ីវិលនឹងពិនិត្យមើលទៅលើច្បាប់ទៅលើអីទាំងអស់នឹងទេតាមការពិតសង្គមស៊ីវិលគ្រាន់តែមានការចិត្តមួយគេថាចង់ចូលរួមពិនិត្យទៅលើសក្តីព្រៀងច្បាប់នឹងហើយអាចមានជាអនុសាសន៍ឬក៏យោបល់ខ្លះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យច្បាប់ទាំង3នេះវាមានប្រសិទ្ធភាពវាអាចធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធតុលាការនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងវាជាប្រព័ន្ធឯករាជ្យយ៉ាងពិតប្រាកដយើងអត់ចង់ឃើញថាច្បាប់ដែលចេញទៅហើយដើម្បីគ្រាន់តែបំពេញកិច្ចណាបំពេញថាយើងបានធ្វើនៅកំណែតម្រង់ច្បាប់នឹងដើម្បីឈ្មោះទៅឲ្យប្រព័ន្ធតុលាការឯករាជ្យតែយើងមិនបានមានឆន្ទៈពិតប្រាកដយើងធ្វើដើម្បីគ្រាន់តែផ្គាប់ចិត្តទៅលើម្ចាស់ជំនួយណាឬក៏យើងធ្វើថាអេប្រទេសកម្ពុជាយើងបានបង្កើតនៃច្បាប់នឹងហើយអញ្ចឹងឈ្មោះទៅរកប្រព័ន្ធតុលាការមួយដែលឯករាជ្យប៉ុន្តែបើសិនជាច្បាប់នឹងចេញមកប៉ុន្តែវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការអនុវត្តហើយច្បាប់នឹងมันអាចធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធតុលាការនឹងឯករាជ្យបានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រព័ន្ធតុលាការនឹងនៅតែมันមានភាពឯករាជ្យដដែលហ្នឹងអញ្ចឹងបានយើងជាសង្គមស៊ីវិលយើងថាយើងមិនយូរឆ្នាំមកហើយយើងចាំបានប៉ុន្តែបន្តិចទៀតក៏យើងចាំបានដែរយើងចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីពិនិត្យទាំងអស់គ្នាហើយសង្គមស៊ីវិលគាត់ចង់ជួយចូលរួមណាបន្ថែមថាធ្វើម៉េចឲ្យច្បាប់នឹងវាកាន់តែល្អឡើងដែលច្បាប់នឹងចេញទៅកុំឲ្យមតិជាតិនិងអន្តរជាតិនឹងរិះគន់ដល់រដ្ឋាភិបាលទៀតថាធ្វើសក្តីព្រៀងច្បាប់នេះគាត់តែធ្វើបង្ក្រប់កិច្ចប៉ុន្តែវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពយើងចង់ឲ្យចេញមកហើយគ្មានការរិះគន់ដល់រដ្ឋាភិបាលហើយច្បាប់នេះគេទទួលយកបានទទួលស្គាល់ហើយអនុវត្តទៅវាមានប្រសិទ្ធភាពជំរុញឲ្យតុលាការយើងនឹងក្លាយជាតុលាការឯករាជ្យពិតប្រាកដអញ្ចឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំងសរុបមកថាសង្គមស៊ីវិលយើងអត់ទាន់បានពិនិត្យមើលហើយនឹងបានផ្ដល់អនុសាសន៍មួយចំនួនណាជូនទៅរដ្ឋាភិបាលឬក៏អ្នកដែលធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជូនទៅដល់សភាឲ្យអនុម័តចិត្តដល់ពេលនឹងអនុម័តទៅហើយបាន
លោកអំសមត្ថសូមអរគុណលោកអំសមត្ថដែលជាប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូឥឡូវនេះខ្ញុំចង់បង្វែរសំណួរទៅកាន់អ្នកស្រីប្រាក់សវណ្ណារីវិញពីព្រោះអីអ្នកស្រីដឹងហើយថ្ងៃនេះ លោកស្រី Flavia Pansieri នឹងដែលជាឧត្តមស្នងការរងអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសយើងអ្នកស្រីមានបានតាក់ទងទៅខាងឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សហើយណាហើយបានចម្លើយអីទេដើម្បីអាចរៀបរាប់ពីករណីប្តីរបស់អ្នកស្រី
ចាស់បងក្នុងនាមខ្ញុំជាគ្រួសាររបស់គាត់គឺយើងចង់តាក់ទងទៅគាត់ណាតែដោយសារតែលទ្ធភាពរបស់យើងមិនអាចហើយអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើទៅបាននោះខ្ញុំមានតែពឹងពាក់ទៅខាងសមាគមរបស់ស្វាមីរបស់ខ្ញុំដោយសារតែគាត់ជាស្ថាប័នមួយដែរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំឲ្យខាងគេនឹងជាអ្នកតាក់ទងទៅវិញហើយ
ចឹងតំណែងចុងក្រោយមិនហីតាក់ទងបានទេ
ចាយើងទំតែបានពិភាក្សាគ្នាល្ងាចមិញទេយើងអត់ទាន់ថានឹងយ៉ាងម៉េចទេបងចា
អរគុណលោកសំអាតសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកស្រីផ្លាវៀផាន់ស៊ីរីដែរដើម្បីជជែកអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សហើយបើសិនជាបានជួបនឹងលើកបញ្ហាករណីលោកវុនពៅហើយនឹងអ្នកដែលត្រូវចាប់ខ្លួនជាង20អ្នកទៀតដែរទេដើម្បីជជែក
បាទនៅក្នុងករណីហ្នឹងទី1យើងលើកអំពីទិដ្ឋភាពទូទៅនៃសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាយើងដែលបញ្ហាទី1ដែលយើងឃើញថាសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិការជួបជុំការប្រមូលផ្ដុំឬក៏សិទ្ធិនៃការធ្វើបាតុកម្មនៅទីសាធារណៈជាពិសេសសួនវិជាធិបតីត្រូវបានរឹតបន្តឹងទាំងស្រុងនេះជាបញ្ហាមួយដែលចង់ឲ្យលោកស្រីពិភាក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យមានការបើកទូលាយឡើងវិញទី2តកតងនឹងសកម្មជននិងកម្មករសកម្មជនសិទ្ធិនោះនិងកម្មករ23នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនហើយនឹងគម្រោងបន្តសកម្មភាពនៅពេលក្រោយពីព្រោះបើយើងជាសង្គមស៊ីវិលពិនិត្យមើលទៅដូចខ្ញុំលើកហើយលើកទៀតថារឿងទាំងអស់នេះវាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានយោបាយអញ្ចឹងសូមកុំឲ្យយកអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើជាកូនអុកឬជាឧបករណ៍អញ្ចឹងសូមឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចពីព្រោះបើតាមពិនិត្យទៅដោយលោកវុនពៅលោកច័ន្ទពុទ្ធស័កអីគាត់គ្រាន់តែជាអ្នកតស៊ូមតិជួយកម្មករនិយាយទៅនៅពេលហ្នឹងគឺជួយសម្រួលថាធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានអំពើហិង្សាកើតឡើងរវាងកងយោធាជាមួយនឹងកម្មករតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងក៏លោកគ្មានកំហុសអីទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកអំសំអាតនៅពេលនេះយើងភ្ជាប់ខ្សែទូរស័ព្ទទៅខេត្តបាត់ដំបងលោកកក្តាសូមជម្រាបសួរលោកកក្តាលោកកក្តាជំនាញ
ជួយស្រីអត់មកថាបានបានអស់ណាស់ហ្នឹងនៅតាមស្រីនេះបាត់តាមជាបាក់ស្ដាប់ទៅស្រីដូចមានទុកមេត្រីនៅក្នុងក្នុងខាងណាគឺថាស្វាមីស្រីហ្នឹងគឺដូចចាក់ខ្លួនស្វាមីស្រីហ្នឹងមានជំនាញជាក់ខ្លួនផងលោកថាតែនេះគឺអត់ស្គាល់រត់ពីពុកយើងថាស្រីនេះគឺបានគឺពេលដែលនិយាយនេះបានថាប្រទេសទីសាថាដូចថារឿងនេះវាបណ្ដាលទៅដល់ចំដែរដូចថាស្វាមីស្រីគឺនេះតទៅមកគឺដើម្បីជាជាបរិបទទីតាំងជាស្ថានគឺកម្មកសិក្សាទាំងឡាយដល់ចឹងរដ្ឋាភិបាលចាប់ទូអូសំណើអ្នកដែលគ្មានទូសោះឲ្យយកទូស្វាន់ដល់កម្រិតនឹងរួមដល់យកតលិះស្ងាយទៅទៀតដល់ថ្ងៃនេះបានបកមកវិញខ្ញុំព្រឹងអស់ខាងណាដែលថាយើងបានឃើញរបស់គ្នាគឺបានក៏ខាងស្រ័យយើងទៅជាការរិះថាខ្ញុំបានក៏ជាអ្នកតទៅមកទេម្នាក់ដែរដែលខ្ញុំមានខ្ញុំទៅជាបរិបទខ្មែរជាជំនុំកំណត់តទៅវិញបាច់មានជំនឿគឺខ្ញុំសូមប្រមូលតទៅរដ្ឋាភិបាលសម្ដែងបាក់ផ្នែកមួយទៀតរដ្ឋផងដោយការជួយរដ្ឋមានទុកដូចនេះអញ្ចឹងច្បាប់ហ្នឹងចែងតែងមិនដឹងថាដាក់ប្រតិការវាសមមកទៅដំណើរឲ្យជួយរដ្ឋមានទំនើមានទំនុកចិត្តហ្នឹងលោកអង្គអាចទៅលោកបានបានស៊ីចំណុចក្នុងការនេះស្ថានខាងណាជួយបានសំណពោតែប៉ុណ្្នឹងសំណពោរដ្ឋាភិបាលវាដោយសារ
នេ
ះក៏វាអត់ដឹងថាធូរថាម៉េចដែរមិនដឹងថាម៉េចទេព្រោះជួយរដ្ឋមានទុកបាទ
បាទអញ្ចឹងសូមអរបាទអរគុណបាទអរគុណលោកកក្តាច្រើនយើងលោកបានលើកជាមតិយោបល់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីអស់លោកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងផ្សាយចេញផ្ទាល់ពីទីក្រុងភ្នំពេញលោកអំសមត្ថហើយនឹងអ្នកស្រីប្រាក់ស្វណ្ណរីយើងត្រឡប់មកកម្មវិធី Hello VA របស់យើងវិញដូចលោកកក្តាបានលើកអំពីស្ថានភាពឃុំឃាំងហើយអ្នកស្រីមានបានទៅជួបស្វាមីរបស់អ្នកស្រីថ្មីថ្មីនេះដែលគេបដូរមកពន្ធនាគារព្រៃសរហើយស្ថានភាពគាត់នៅក្នុងពន្ធនាគារយ៉ាងម៉េច
ចាបងស្ថានភាពរបស់ស្វាមីខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងពន្ធនាគារគឺនៅតែមានស្ថានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនដដែរ
ដោយសារតែ
ចាដោយសារតែជំងឺរបស់គាត់យើងបានដឹងហើយគឺគាត់មានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនោះគឺកលៀនរបស់គាត់ទំតែវះទេហើយពេលដែលគេបានបញ្ជូនគាត់ពីតំបន់ថ្លង់កំពង់ចាមរហូតមកដល់ព្រៃសគឺវាជិះចម្ងាយផ្លូវដល់200គីឡូជាងហើយតាមផ្លូវគឺធ្វើឲ្យគាត់រលាក់ហើយប៉ះពាល់ដល់ជំងឺរបស់គាត់ដែលកំពុងតែវះហ្នឹងហើយនៅពេលដែលគេបានបញ្ជូនគាត់មកដល់ព្រៃសគឺគាត់មានសភាពស្លេកស្លាំងមែនទែននៅពេលដែលខ្ញុំបានទទួលដំណឹងខ្ញុំបានទៅជួបគាត់បងហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំទៅជួបគាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយសារតែគាត់ពិបាកនឹងការទទួលទានអាហារនៅក្នុងពន្ធនាគារដោយសារតែជំងឺរបស់គាត់មានត្រូវឲ្យគាត់តមហាជាច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងហើយដោយសារតែខ្ញុំរស់នៅក្នុងទីក្រុងស្រាប់ខ្ញុំធ្វើបាយម្ហូបយកទៅឲ្យគាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃបង
បាទអរគុណអ្នកស្រីលោកអំសំអាតយើងមានសំណួរតតតតងទៅនឹងកម្មវិធី Hello VA របស់យើងតាមប្រិមិត្តមកពីបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានឈ្មោះថាខ្មែរគិតខ្មែរគាត់សួរថាតើអាចមានកត្តាអ្វីនេះដែលជួយឲ្យដំណើរការកាត់ទោសអ្នកទាំង23រួមនៅក្នុងនោះមានលោកវុនពៅដែរហ្នឹងឲ្យមានយុត្តិធម៌អញ្ចឹងលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចសង្គមស៊ីវិលដើម្បីឲ្យមានយុត្តិធម៌
បាទតាមពិតទៅតកតងនឹងបញ្ហាយុត្តិធម៌នេះវាជាការមួយថាដើម្បីឲ្យមានយុត្តិធម៌ទៅបានតោះយើងក៏លើកមើលទៅប្រព័ន្ធតុលាការយើងវិញថាតើចំហនៃតុលាការហ្នឹងឈរលើចំហឯករាជ្យឬក៏មិនឯករាជ្យបើសិនជានៅពេលនេះតុលាការយើងអាចឈរនៅលើចំហឯករាជ្យរបស់ខ្លួនបាននោះខ្ញុំគិតថាភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកទាំង23អ្នកហ្នឹងគឺអាចនឹងមានប៉ុន្តែបើសិនជាតុលាការមិនបាមិនតន់ឈរលើចំហឯករាជ្យរបស់ខ្លួនយ៉ាងពិតប្រាកដទេនោះក៏វាអាចរងនៅសម្ពាធពីបញ្ហានៃអ្នកនយោបាយមួយចំនួនចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកទាំង23អ្នកនោះបាទ
អរគុណលោកសំអាតចុះកត្តាអ្វីទៅបានជាប្រព័ន្ធតុលាការយើងគេរិះគន់អំពីភាពយុត្តិធម៌នឹងច្រើនហើយមិនអាចកែរួច
បាទអញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញថានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលលោកបដញ្ញាធ្វើការកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធច្បាប់និងប្រព័ន្ធតុលាការឲ្យទៅជាប្រព័ន្ធឯករាជ្យហើយដែលមានច្បាប់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធតុលាការឯករាជ្យនោះហើយដែលបញ្ជាក់ថាតុលាការយើងមិនទាន់ឯករាជ្យយ៉ាងពិតប្រាកដពីព្រោះយើងឃើញហើយថាពីមុនមកឲ្យតែបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយក្តីណារឿងអ្នកមានអំណាចរឿងបញ្ហាដីធ្លីអញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្នកដែលរងគ្រោះគឺជាប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកដែលគ្មានអំណាចអញ្ចឹងតុលាការបើសិនជាជាពីមុនមកដោយសារប្រព័ន្ធតុលាការយើងតុលាការតែងតែធ្ងោថាគាត់អត់មានអវ័យដើម្បីការពារគាត់ទេណាបើសិនជាគាត់ឈរលើចំហឯករាជ្យនោះគាត់នឹងអាចព្រួយបារម្ភអំពីមុខតម្បែងអំពីទូនទីរបស់គាត់ពីព្រោះគាត់ថាគាត់ដូចអត់មានអវ័យការពារគាត់ទៅសោះអញ្ចឹងបានគាត់បានទៀមទាឲ្យមានច្បាប់ដូចជាលក្ខន្តិកៈសម្រាប់ចៅក្រមបរិញ្ញាដូចជាអីនេះអានឹងគឺថាអាវុធមួយសម្រាប់ការពារគាត់អញ្ចឹងបានយើងចង់បានឲ្យអាច្បាប់នេះវាជាច្បាប់មួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពដែលអាចការពារនិងធានាថាចៅក្រមបរិញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងគាត់មានសិទ្ធិមានអំណាចគ្រប់គ្រាន់ណាមិនរងនៅឥទ្ធិពលរបស់អ្នកនយោបាយណាទីអញ្ចឹងចំណុចទៅនេះហើយដែលពីដើមមកយើងឃើញថាប្រព័ន្ធតុលាការយើងមិនមានភាពឯករាជ្យជាពិសេសឲ្យតែពាក់ព័ន្ធខ្លាំងជាងគេគឺបញ្ហានយោបាយគឺសឹងតែ 100% ទៅហើយបាទ
លោកសមត្ថសូមអរគុណខ្ញុំក៏លេខទៅអ្នកស្រីប្រាក់សវណ្ណារីវិញថ្ងៃទី6ខែក្រោយនេះកាត់ទោសឡើងវិញកាត់ទោសបន្តទៀតមិនមែនឡើងវិញទេអញ្ចឹងខាងសមាគមសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធឬក៏អ្នកស្រីផ្ទាល់នឹងមានរៀបចំស្អីដូចពង្រឹងផ្នែកការពារក្តីនឹងដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យបានយុត្តិធម៌អាចធ្វើឲ្យប្តីរបស់អ្នកស្រីរួចឬក៏ជួយអ្នកផ្សេងទៀតនៅក្នុងចំណោមអ្នកចាប់ខ្លួននឹងអាចមានលទ្ធភាពរួចខ្លួន
ចាអឺអ្វីដែលយើងអាចធ្វើទៅបាននៅក្នុងថ្ងៃទី6ខែ5នៅថ្ងៃសៅរ៍នាការបន្តរបស់ស្វាមីខ្ញុំព្រមទាំងអ្នកទាំង22អ្នកទៀតនោះគឺខាងសមាគមរបស់ស្វាមីខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងគឺគាត់បានរៀបចំសមាជិកហើយនិងសកម្មជនដូចជាសាខាផ្សេងៗដែលយើងបានចងក្រងហ្នឹងគឺយើងពិភាក្សាគ្នាធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀមទីឲ្យមានការដោះលែងហើយនិងយើងតំណាក់តំណងទៅខាងក្រុមគ្រួសារផ្សេងៗដែលគាត់បានជាប់នៅក្នុងនោះដែរហើយព្រមទាំងសហគមន៍ដែលយើងធ្លាប់ធ្វើការដៃគូជាមួយគាត់ទាំងអស់ហើយនិងអំពាវនាវដល់បងប្អូនខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិទាំងអស់ដែរស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ស្រឡាញ់សន្តិភាពគឺឲ្យមានការចូលរួមទាំងអស់គ្នាគាំទ្រទាំងអស់គ្នាហើយនិងទៀមទាដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធតឡាការនិងរដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាអំពីអ្នកដែលទាំង23អ្នកដែលគាត់អត់មានបានកំហុសអ្វីសោះបែរជាគេកំពុងតែចាប់ធ្វើជាចំណាត់ខ្មាំងនយោបាយហើយនិងមានការដោះលែងឲ្យគាត់មានសេរីភាពមកជួបជុំក្រុមគ្រួសារហើយនឹងមានការព្យាបាលជំងឺដើម្បីឲ្យមានអាយុជីវិតបន្តជួបជុំប្រពន្ធកូនរបស់គាត់ចា
៎អរគុណអ្នកស្រីលោកសំអាតនៅក្នុងករណីហ្នឹងយើងបានលើកឡើងអំពីឆន្ទៈនយោបាយហើយនឹងការភ្ជាប់សំណុំរឿងរបស់លោកវុនពៅហើយនឹងកម្មករផ្សេងទៀតដែលត្រូវចាប់ខ្លួនហ្នឹងទៅនឹងរឿងនយោបាយហើយលោកភិរិទ្ធលោកឆៃភិរិទ្ធដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ម្នាក់ដែរហ្នឹងគាត់សួរថាតើការស្រុះស្រួលផ្នែកនយោបាយនឹងអាចនឹងដោះស្រាយបានរឿងក្តីនេះដែរឬទេដោយលោកបានបកស្រាយរួចទៅហើយអារឿងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែសំណួររបស់ខ្ញុំគឺថាតើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងកំពុងតែច្រែងជើងគ្នានៅជុំវិញរឿងហ្នឹងឬមួយយ៉ាងម៉េច
អរគុណតាមពិតទៅរឿងនេះវាជាផ្នែកមួយដែរនៅក្នុងការច្រែងជើងគ្នាទៅវិញទៅមកណាពីព្រោះខ្ញុំគាត់នៅលើកថាជាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យឃើញគេមើលទៅដឹងមើលទៅឃើញច្បាស់នោះគឺតកតងនឹងរឿងនេះសំណុំរឿង4ប៉ុន្តែថ្ងៃសៅរ៍នាការម៉ោងសៅរ៍នាការតែ1ហើយនៅពេលដែលដាក់សៅរ៍នាការនៅថ្ងៃទី18តុលាការបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់ហើយថាថ្ងៃទី18ត្រូវសៅរ៍នាការប៉ុន្តែដល់ថ្ងៃទី18តឡាការយកហេតុផលថាវិគិជុលឆ្នាំពេកប៉ុន្តែយើងមើលឃើញថាដាក់ថ្ងៃសៅរ៍នាការដឹងច្បាស់ហើយថាហ្នឹងវិគិជុលឆ្នាំហើយប៉ុន្តែហេតុអីនៅតែកំណត់ពេលដល់ពេលមកដល់ថ្ងៃទី18ដោយស្ថានភាពនយោបាយមានការប្រែប្រួលហើយមានការចរចារវាងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានិងគណៈបកទាំងពីរចំណុចរឿងទាំង4នេះត្រូវបានលើកមកសាលាការនៅថ្ងៃទី25ហើយឥឡូវនេះចំណុចរឿងនេះបានបន្តទៅថ្ងៃទី6ណាយើងឃើញហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកបានប្រកាសថានឹងមានការជួបជុំធំមួយមុនពេលឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាស្រុកខណ្ឌរាជធានីស្រុកខណ្ឌក្រុងរាជធានីខេត្តនៅថ្ងៃទី2ទៀតអញ្ចឹងយើងមើលថាវិលទៅវិលមករឿងនេះទោះយ៉ាងម៉េចក៏នៅស្ថិតនៅក្នុងការចម្ពាក់ចម្ពិននៃគណៈបកទាំងពីរនឹងដែរបាទគឺយើងមើលទៅវាឃើញច្បាស់អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងបានយើងជាសង្គមស៊ីវិលនឹងទទួលជាទទួលទៀតថាកុំយកប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងទៅធ្វើជាល្បែងនយោបាយអញ្ចឹងសូមឲ្យអ្នកនយោបាយគាត់ចរចាគ្នាគាត់ដោះស្រាយគ្នាតាមវិធីណាក៏ដោះទៅចោះប៉ុន្តែអ្នកដែលគ្មានកំហុសគួរណាស់តែត្រូវបានលើកលែងការចោទប្រកាន់ហើយដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពដើម្បីជួបជុំគ្រួសារប្រកបមុខរបរជួបជុំគ្រួសារវិញហើយក៏មានឱកាសនៅក្នុងការព្យាបាលទៅជំងឺដែលគាត់មានស្រាប់ហើយនឹងរងការវាយដំនៅពេលដែលចាប់ខ្លួននោះទៀតបាទ
លោកសមត្ថបើយើងនិយាយអំពីផលនយោបាយនៅជុំវិញរឿងកាត់ទោសនឹងតើចំណេញត្រង់ណាដែលគេយកសំណុំរឿងពលករកម្មកររបស់ខ្លួននឹងលោកវុនពៅអីហ្នឹងទម្លាក់ទៅក្នុងលបាយនយោបាយតើអ្នកនយោបាយចំណេញស្អី
យើងឃើញហើយទី1អញ្ញាធិរនឹងខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្រោយពីការស៊ើបអង្កេតនៅផ្លូវវៃស្រេងហើយគឺបាត់ទីលានវិជាតបតៃនេះជាមូលហេតុមួយដែលគេថាចាប់ផ្ដើមឡើងដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគេបន្ទោសទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយឯគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគេថា ការធ្វើបាតកម្មរបស់កម្មកករគឺដើម្បីប្រាក់ខែ160ដុល្លារមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅលើកត្តាទាំងអស់នេះវិញយើងឃើញថាការដែលបង្ក្រាបការដែលចាប់ខ្លួននេះវាធ្វើឲ្យមនុស្សប្រមាណអ្នកស្លាប់មនុស្សប្រមាណអ្នកដែលរបួសអញ្ចឹងម្នាក់ប្រឹងកិច្ចអំពីការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនណាអញ្ចឹងប្រវាយដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកគឺចំណុចដែលក្តៅគឺអ្នក23អ្នកហ្នឹងហើយដែលគេធ្វើប្រវល់ចាស់ប្រវល់ឡើងហ្នឹងបាទ
អរគុណលោកសម្បត្តិយើងនៅសល់ចិត្ត1នាទីទៀតដូច្នេះសំណួរខ្ញុំចុងក្រោយទៅកាន់លោកទាំងពីរគឺថាលោកស្រី Flavia Pensieri នឹងដែលជាឧត្តមស្នងការរងអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងតែទស្សនកិច្ចនៅស្រុកខ្មែរតាមដានមើលលក្ខណៈសិទ្ធិមនុស្សនៅស្រុកខ្មែរតើលោកទាំងពីរសង្ឃឹមទេថាអាចវត្តមានរបស់ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងជួយជំរុញករណីលោកវុនពៅហើយនឹងការកាត់ទោសនឹងឲ្យមានសុក្រិតភាពសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីមុនបាទសូមផ្លៃទៀត
ចាខ្ញុំតែងតែមានសក្តីសង្ឃឹមទៅអ្នកស្រីហើយសង្ឃឹមថាអ្នកស្រីមកគាត់ធ្វើការផ្ដោតទៅលើសិទ្ធិមនុស្សហើយគាត់នឹងសម្លឹងទៅឃើញអ្នកទាំង21អ្នកកំពុងតែគេធ្វើកំនៀតទៅលើសិទ្ធិមនុស្សហើយយើងសង្ឃឹមថាអ្នកស្រីនឹងមានដំណោះស្រាយជួយលើអ្នកទាំង21អ្នកបង
លោកសម្អាតសំពីវិមាត់ចុងក្រោយពួកយើងភាកមែនតើ
បាទខ្ញុំនៅតែមានការសង្ឃឹមចំពោះលោកស្រីក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចហើយក្នុងការជជែកវែកញែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលអំពីបញ្ហានេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកអំសម្អាតយើងអស់ពេលវេលាទៅហើយសូមបង្វិលការផ្សាយនេះទៅកាន់ទីក្រុង Washington វិញសូមជម្រាបលាអស់លោកអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយ